Ursula Pohjolan Pirhonen, Kruunu ja ylpeys, lukija Erja Manto. Ensimmäinen luku. Talviaamu on hiljalleen valkenemassa Tukholmassa tammikuun lopulla 1746, kun tykin jyske äkkiä vavisuttaa koko kaupunkia. Ensin kuuluu vain muutaman tykin ääni, mutta sitten leikkiin yhtyy yhä useampia. Maa tärisee, jäätyneet kadut kaikuvat ja ikkunaruudut helisevät. Kaupunkilaiset kiirehtivät asunnoistaan kadulle ottamaan selvää, mitä on tapahtunut. Pikkupiialta jää lypsy kesken ja hän rientää maitokiulu kädessä toisten joukkoon. Porvarit ovat tuskin ehtineet vetää housut jalkaansa ja moni aatelisherrakin tulee talostaan vain samettinen aamutakki yllään. Ettei vain olisi syttynyt sota. Välit Venäjän kanssahan ovat huonot. Entäpä jos Venäjä on hyökännyt Ruotsin kimppuun? Tällaisella pakkasella on meri jo paksussa jäässä, eikä venäläisten olisi vaikeata lähestyä Tukholmaa pimeän turvin. Kenties heidän joukkonsa ovat jo kaupungin ulkopuolella ja avaavat tulen minä hetkenä hyvänsä. Torille kerääntyneitä kaupunkilaisia vapisuttaa ja he katsovat neuvottomina toisiinsa. Kuninkaan lähetti, antakaa tietä. Kaikki säpsähtävät ja vetäytyvät syrjään. Komeaan pukuun ja lierihattuun pukeutunut airut ratsastaa keskelle toria ja avaa hitaasti kädessään olevan pergamenttirullan. Torikauppa on pysähtynyt. Kukaan ei muista nyt ruokatavaroita, joiden hinnasta torilla riidellään joka aamu. Kaikki odottavat vain, että airut saisi vihdoinkin paperinsa auki. Hänen majesteettinsa kuningas Fredrik I haluaa näin ilmoittaa kansalleen. Airut rykäisee selvittääkseen ääntään ja odotus tuntuu kaupunkilaisista aivan sietämättömältä. Venäläiset ovat varmaankin jo lähellä ja kuningas vetoaa nyt heihin ja pyytää heitä puolustamaan kaupunkia. Mutta mitä he voivat hampaisiin saakka aseistettuja venäläisiä vastaan? Maan puolustus olisi pitänyt järjestää aivan toisella tavalla, eikä olisi saanut luottaa siihen, että suomalaiset kykenevät pysäyttämään vihollisen tulon. Kuningas haluaa ilmoittaa, että kruununprinssi Adolf Fredrikin puoliso Lovisa Ulrika on aamuyöllä synnyttänyt pojan ja turvannut siten Ruotsin kruunun perimyksen. Hetkeen ei kukaan saa sanaa suustaan, mutta sitten puhkeaa riemu. Venäläiset eivät olekaan tulossa, vaan tykit ampuvat pienen perintöprinssin syntymän kunniaksi. Koko tori kuohuu. Talonpojat heittävät lakkejaan ilmaan, ventovieraat ihmiset puristavat toistensa kättä ja aatelisherratkin unohtavat hetkeksi korkean syntyperänsä ja puhuvat porvareille, jotkut vieläpä talonpojillekin kuin vertaisilleen. Perintöprinssi on syntynyt. Enää ei tarvitse kääntyä ulkomaiden puoleen ja pyytää niitä antamaan joku ruhtinaansa Ruotsin hallitsijaksi, niin kuin 3 vuotta sitten. Kuningas Fredrikillähän ei ollut lapsia, ja niin oli Ruotsin herrojen ollut pakko turvautua ulkomaiseen prinssiin. Pitkän kiistan jälkeen valinta oli lopulta kallistunut Lübeckin ruhtinaspiispan Adolf Fredrikin hyväksi. Vapaaehtoisesti eivät ruotsalaiset kylläkään olleet hyväksyneet saksalaista Adolf Fredrikiä tulevaksi kuninkaakseen. Hävityn sodan jälkeen oli heidän kuitenkin yritettävä hinnalla millä tahansa pitää Venäjän keisarinna Elisabeth hyvillä mielin. Niinpä ruotsalaiset valitsivat kruununprinssikseen Elisabetin sukulaisen ja suosikin Adolf Fredrikin, sillä rauha Venäjän kanssa oli saatava syntymään. Ei ruotsalaisilla oikeastaan ole mitään Adolf Fredrikiä vastaan, vaikka hän näet olikin päässyt Ruotsin kruununprinssiksi Venäjän avulla. Ei hän koskaan unohtanut olevansa Ruotsin tuleva hallitsija. Niinpä pelko siitä, että kruununprinssi osoittautuisi liian venäläisystävälliseksi politiikassaan, oli ollut turhaa. Adolf Fredrik oli päinvastoin vihoissaan venäläisille, koska nämä olivat hänen mielestään kohdelleet ruotsalaisia ylimielisesti. Niin, että ruotsalaisilla on kyllä täysi syy olla tyytyväisiä kruununprinssiinsä, mutta ulkomaalainen...